Pedagogu prasību neizpildes gadījumā skolotāji plāno streiku 24. aprīlī. Nozares arotbiedrība ir devusi valdībai laiku līdz 15. martam, lai Izglītības un zinātnes ministrija pildītu streika prasības. Ja tā nenotiks, 24. aprīlī sāksies pedagogu streiks. Pie mums klausos šobrīd Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Labdien!
Sveicināti!
Kādās pozīcijās bija arotbiedrība un ministrija un varbūt arī pašvaldības pirms šī lēmuma par streiku pieņemšanas? Par streiku pašu jau nākamajā jautājumā, bet līdz tam, kāda bija tā situācija īsumā?
Jā, protams, ka mēs cerējām, ka nākot uz šo tikšanos būs precīzi piedāvājumi, precīzāki aprēķini par to, par ko mēs vienojāmies, ja, jo nu, vismaz tas, kas mums bija saņemt līdz šim, neliecināja, nu, kad tur ir viss ņemts vērā, par ko vienojāmies. Un, nu, jā, tad šodien tas, ko mēs uzklausījām, nu, neapmierinājies, jāsaka, kopumā, ja tas risinājumi no ministrijas puses, un tāpēc ir tāds lēmums iedotam mēnesi laiku.
Nu jā, mēs arī sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministriju, pašu ministri, tiesa gan mums neizdevās vienoties, ka mēs viņu uzaicinām sarunu pēc lēmuma par vai pret streiku, tā vēl notika pirms, bet tad arī mēs dzirdēsim šo ministrijas izejas pozīciju, paklausāmies, kas svarīgs par šo tikšanos bija, sakāms, ministrei Andai Čakšē.
Mēs šobrīd runājam par minimālo stundas likmi, par ko ir arī veidots grafiks, jo jāsaprot, ka tās pašvaldības, kas jau savu tīklu sākušas kārtot, tur šī minimālā likme jau ir citādāka. Vairs nav tā minimālā likme, par kuru mēs runājam. Lai mēs piepildītu visu šo atalgojumu pieaugumu grafiku, runājot par minimālo stundas likmi, mums ir ļoti skaidri mājasdarbi, kas ir paveicami. Viens, tas ir pašvaldības skolu tīkla sakārtošana, balstoties uz demogrāfijas un ekonomiskām pārmaiņām, kas ir notikušas vairāk gadu garumā. Tas nodrošinās gan to, ka skolotāji pieejam, gan tas, ka mēs nemaksājam tik daudz par telpām, bet tomēr šo finansējumu resursu ieguldam tieši skolotājos un pretī tam ir bērni. Es dzirdēju ļoti daudz stāstus no dažādām izglītības pakāpēm tieši attiecībā par atalgojuma nepietiekamību un cik lielas slodzes ir skolotājiem. Un trešā būtiskā lieta, ka mums ir šobrīd jāvirz uz priekšu normatīvie akti, kas pasaka, kādas pārmaiņas būs no 1. septembra. Mēs runājam par minimālo slodzes likmi 8.50. Tālāk strādājot gan ar skolu tīklu, gan ar pārējo normatīvo aktu bāzi, kā mēs panāksim nākamajos gados skolotāju algu pieaugumu.
Tad jūs pieturaties pie līdzinājās pozīcijas vispirms pārmaiņas skolu tīkla reformas un tikai tad var runāt par atalgojumu, vai arī jūs redzat, ka arotbiedrības prasības attiecībā uz atsaistīšanu šo skolu tīkla optimizāciju no atalgojuma pieauguma varētu tur kaut kā piekāpties, lai septembrī atalgojums būtu lielāks?
Šis spiediens par skolu tīklu sakārtošanu, par pašvaldību skolu tīklu sakārtošanu nav uz arotbiedrību. Ir skaidrs, ka arotbiedrības uzdevums ir runāt par atalgojumu. Tas, par ko es runājam, ir jau no šī gada 1. janvāra skolotāju algām ir iedoti 100 miljoni, kas vienlaikus nav motivējis, man jāsaka, pašvaldības kaut ko savā pusē vairāk darīt. Un šobrīd strādājot ar pašvaldību savienību darba grupā pie kritērijiem, kas jau ir skaidri redzami no OECD puses, kas nodrošina efektīvu skolas esamību, kā ātrāk virzīties tieši pašvaldību pusē, no izglītības ministrijas puses ar atbalstu un sapratni, kas būtu vajadzīgs papildus vēl. Nu, mums tur jārunā par mobilitāti, gan bērniem, gan skolotājiem fondu atbalstu, teiksim, jaunu klašu iekārtošanai par digitāliem rīkiem un citām lietām. Bet vienlaikus ir jāsaprot, ka tie ir divi paralēli procesi. Tātad pirmā sadaļa naudas jau ir ienākusi sistēmā un ir ļoti svarīgi, kad arī pašvaldības skolu tīkls tiek kārtots. Ja mēs runājam par 1. septembri, tad tas nav tik tiešā veidā saistīts tā kā uzreiz ar lielām pārmaiņām skolu tīklā. Mēs jau redzam, kur sistēmiski šis finansējums varētu būt, lai palielinātu šo minimālo stundas likmi līdz 8.50, bet nākamajie gadi prasa būtisku tīkla pārmaiņas, tieši skatoties demogrāfijas un ekonomikas izmaiņās, kas ir bijušas Latvijā.
Tad no šī var saprast, ka neatkarīgi no tā, cik tālu būs skolu tīkla optimizācija, tas atalgojums pedagogiem varētu pieaugt un streika varētu nebūt?
Ja mēs runājam par minimālo likmi 8.50, tad jā, nu, par streiku izlems noteikti tikai darbotbiedrība, bet es aicinātu būt mums visiem vienā pusē, jo mēs runājam par skolotāju algu pieaugumu. Ja mērķis mums ir viens, tad finanšu avoti droši vien mūsu galvās atšķiras, bet es neredzu, kā līdz tam nonākt ar streiku.
Tā izglītības un zinātnes ministra Anda Čākša pie mūsu klausulas joprojām Inga Vanaga, izglītības un zinātnes darbinieka arodbiedrības vadītāja. Vai jūs īsumā varētu iztulkot, ko ministra nu pat pateica jūsu skatījumā?
Jā, tātad es gribētu teikt, ka tie miljoni, kas ir iedot no janvāra, tas ir zināmā mērā parāda atdošana par neapmaksātajiem pienākumiem un nesabalansētos lūdzu, un tam nav nekāda sakara ar darba samaksas paaugstināšanas grafiku no septembra.
Tie ir tie 8,5 par stundu,
Tad, ja, tur nav šajā naudā, kas ir iedot no janvāra, tur nav tam paredzēts finansējums, ja, un tas ir arī šodien mēs ministrijas ierēģiem un arī ministras birojām to skaidrojām, ja, un tas, ko nozīmē, ja šīs minimālās stundas paaugstināšana, par ko ministre runā, arī šodien mēs mūsu padomē centāmies ieviest vienotāku izpratni par to, ka vienkārši šādu metodiku nu, mēs vienojamies izmantot, lai ir vieglāk, ja, jo ir tiešām ļoti sarežģīti, ja, cik kuram par kādām stundām maksā, bet tas, ko mēs no arodbiedrības sakam, ka ja mēs pārējam ja, šo no šie 7,50 uz 8,50, tas nozīmē, ka pedagogus zemākai darba algas samaksai no septembra ir jāpaaugstināt amplitūdu no 120 līdz 160
Tas ir
eiro.
Pietiekami?
Nu, ņemot, tas pēc mūsu ieskata no septembra būtu pietiekami, jo tāpēc, ka nākamais šis augsts paaugstinājums solis ir paredzēts jau no 24. Gada janvāra, un kur tad būtu zemākā darba algas likme jau 1512 eiro, ja strādā... Nu,
tad ministri ko pateica? Izpildīja faktiski ar šo pozīciju jūsu prasības vai ne?
Nē, tāpēc, ka nav neviens eiro paredzēts budžetā nav iesniegtajā, ja, un tas, kāpēc ir šī atkal lēmums, ja, par protesta akciju un tā skaitā, ja, šī streika procedūras atsākšana, tāpēc, ka valdībai otrdien bija jau jānobalso pagājušu nedēļu par grafiku, tas netika izdarīts, nauda ir 0 eiro budžeta.
Tad ministri runāja par skaitļiem, kuri nav budžeta projektā.
Tieši tā viņi runā, viņi valdības pārstāvi runā par teorētiskām summām, kam budžetā nav paredzēts neviens eiro.
Kas notiek tagad tālāk?
Tālāk ir lēmums jau šodien pieņemts mēneša laikā precīzi grozījumi normatīvos aktos, lai valdības un pašvaldību pārstāvi turpina strādāt pie skolotīku optimizācijas. Daļu nauda iespējams tur ir atrast, mēs neiebilstam, visu tur neatradīs, tas ir to praksē pierādījusi, kaut ko droši vien no izējuma resora var atrast, bet kaut kas būs vajadzīgs no valsts budžeta un par to, lai vienojās. Un ja gadījumā mēneša laikā mēs neredzēsim šos grozījumus pieņemtos ar precīziem aprēķiniem, tad atsākam streika procedūru, jo mums ir svarīgi vienreiz par visām reizēm pielikt punktu tam, ka vairāk kā 20 gadus dienas kārtībā ir jautājums par pedagogu algām, par pedagogu slodzēm,
jā,
un
labi.
Nu jau mēs esam pieci likumi normatīvi akti jau netiek pildīti.
Cik liela vienprātība bija šobrīd arotbiedrības padomē par streiku, un cik plašu vai ilgs tas streiks tad varētu būt īsumā?
Ir paredzēts arī gājiens, nozars organizāciju un līdz balsojums bija vienbalsīgs un visas nozars organizācijas, mūsu sadarbības partneri, kuri šodien šeit piedalījās, 9 organizācijas, visas pauda atbalstu. Tā kā līdz nav viena šajās prasībās, vienošanās būs jāpilda, normatīvi akti būs jāpilda un ja mēnešu laikā neizdarīs, tad gājiens, protesta gājiens un streika uzsākšana vienā dienā 24. aprīlī.
Vienas dienas streiks ar gājienu, tā tas varētu būt, ja?
Nē, vienas dienas, nē, mēs uzsākam vienā dienā, piesakam sevi ar ļoti plašu gājienu un uzsākam streiku tieši tajā pašā datumā un par tālāko tad redzēsim, kā reaģēs un tad padomi tālāk lems, bet uzsākam, jā, šo streika procedūru atjaunojam un mēs... Nu, tiešām iesim līdz galam, lai beidzot Latvijā pārtraukto šis tiesiskais nihilisms un vienošanās visa būs jāpilda.
Paldies par sarunu, tā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.